Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je ředitel sdružení Dvojka sobě pražského Ivo Slavík, který se dlouhá léta, dalo by se říct již desetiletí, zabývá zaplňováním veřejného prostoru kulturou, uměním a no, živým uměním de facto. De facto, Ivoši, vítej.
Ahoj, Marku.
Ivo, my jsme se, než se dostaneme k vlastně předmětu tvého zájmu hlavního, my jsme se kdysi potkali, je to 30 let a více, jsme se potkali v Lidových novinách. Ty jsi posléze z žurnalistiky prchl, z novinařiny, byl jsi poměrně úspěšný komentátor a publicista, nechybí ti to? Z dnešního pohledu
mi to rozhodně nechybí, protože to, co se odehrává v tom hlavním mainstreamovém proudu, tak to je tendenčnost a plitkost a aktivismus největšího zrna, a myslím, že vůbec to nemá nic společného s žurnalistikou, tak jak jsme ji znali a jak jsme se o ní snažili v těch 90. letech, kdy nás opravdu zajímala realita, její popis a nepřekrucování a to, aby si lidi mohli sami vytvářet názor a ne, abychom ho my je vychovávali.
No, možná to byla chyba, že kdybychom se snažili lidem vštěpit ten lepší svět, tak dneska v něm žijem, že jo?
To je otázka, ale teď ještě, co jsou ty lepší světy. Já myslím, že tady takovéhle utopie jsou vždycky katastrofa.
Já znám Ivo Slavíka, to vám musím, milí posluchači, prozradit. Já znám Ivo Slavíka jako člověka, který je téměř zásadním odpůrcem televize, nemá doma televizi. Čte knihy, čte poezii, čte historickou literaturu a filozofii. A teď je to jedna z obětí nového zákona o veřejnové právní televizi nebo vysílání vůbec. Ty jsi spadl do kategorie lidí, kteří kvůli tomu, že mají mobil, tak budou muset platit koncesionářské poplatky, tak se budou muset povinně dívat na ty její výrobitky.
No tak naštěstí se dívat nebudu muset, ale minimálně jsem spadl do klece digitální demence a státního lapkovství.
Takže budeš platit koncesionářské poplatky.
Já nevím, jestli se to dá nazvat koncesionářským poplatkem, já bych mluvil o výpalném.
Výpalné a daň z internetu, no, samozřejmě. Tak. Ivo, tak teď už se dostaneme k tomu, proč vlastně, proč jsi odešel z žurnalistiky de facto, nebo z toho světa médií někam jinam. Ty jsi od vlastně 90. let, nebo od konce 90. let, snažil najít místo, ve kterém by si realizoval svoje vize o zapojení kultury do, já to zjednodušu, do veřejného prostoru. Pamatuju si tvé oživení Kateřinské zahrady za nemocnicí na Praze 2.
Upravím, upřesním, mezi psychiatrickou a neurologickou klinikou, ano. Protože to mám kousek od místa, kde bydlím. Ano.
A tam si pořádal některé výstavy, i sochařské a různé jiné. Dodnes na ně někteří z aktérů vzpomínají, jako Podebal třeba a tak dále. A nakonec si své aktivity přesunul na náplavku, na pražskou náplavku na pravý břeh Vltavy pod kousek od železničního mostu. Jak vlastně, čím ti to místo zaujalo, nebo proč se zvrhl na kultivaci tohoto prostoru, který na první pohled vypadá jako nezáživně, nebo já nevím, jak bych to popsal. Praha jako majitel toho pozemku vlastně, já vím, že tam plánovala vybudovat parkoviště nebo něco takového, dřív tam byly sklady a nebylo tam vlastně nic.
No, náhoda přeje připraveným a mě právě z té kateřinské zahrady v roce 2007 expandovala hledali jsme místo pro jednu instalaci košického výtvarníka Jana Straky, která byla monumentální. Spočívala z tatranských smrků, který v roce 2007 zkosil uragán Kyrill a bylo to 5 a 5 smrků instalovaných kořeny vzhůru a to by v té zahradě bylo ztracený. A tak mě tenkrát vlastně místo starosta Prahy 2 poradil, ať se kouknu na náplavku. A jsem říkal, to je fakt, to je bezva místo, protože ten monumentální, ta monumentální instalace tam geniálně zapadne a to pustý a prázdný místo nějak zaplní. No a pak se stalo, že se u toho začali fotit kapely a muzikanti a začalo, bylo to, protože to bylo opticky atraktivní, tak si to začalo žít svým životem, no a tak mě to inspirovalo, abychom v roce 2008 do toho místa vnesli už systémově kulturní obsah, který spočíval v letní sezóně ve výstavě v objektech, které byly venku, ať už monumentální instalace či drobné intervence, a abychom to ještě tam tomu dali další rozměr, tak ve 14-denních intervalech i koncertní sety podvečer, večer a odpoledne, podvečer a večer. A ono to bezvadně zafungovalo. Na začátku tam bylo třeba 10-15 lidí a pak už ke konci prázdnin už tam byly třeba 2-3 stovky lidí, což byl velikánský nárůst. A to se prostě ukázalo, že ten obsah, za kterým se dá opakovaně chodit, takže na sebe nabaloval lidi, byť v létě, tak jako sněhová koule. A v roce, to v tom 2008 už jsme taky objevili ty kopky, tak jsme tam zkusmo na podzim udělali výstavu, zafungovalo to a od roku 2009 už to začalo být systematicky i s kavárnou před jednou z nich.
Já, když jsme se potkávali, viděli jsme se několikrát samozřejmě i na té náplavce. Ta galerie, to jsme ještě nezmínili, se jmenuje Avoid Gallery. Tak ty jsi člověk, který z vizemi vždycky chodil a měl si různé prezentace, jak to na té náplavce bude vypadat, jak si to představuješ. Nebyl to z tvé strany, to nebyl nějaký ad hoc nápad, prostě udělám tam bar a budu tam občas něco vystavovat, někdo tam zahraje. Ale obklopil ses i lidmi z jiných oborů, především s architektem Petrem Jandou, s kterým jste, nebo co bylo na počátku, když jste seděli s Petrem Jandou a viděli jste tu náplavku, ty jsi řekl kopky, no to není jenom nějaká kopka, že? Co se z toho stalo. Jakým směrem jste uvažovali a jestli byl pro vás někdo inspirací ve světě, třeba nějaká metropole nebo náplavka nebo řeka?
Tak obecně řeka, protože uvažovat nad tak exkluzivním veřejným prostranstvím o parkovišti je strašně zpozdilý. Znal jsem Jana Géla, který se zabýval proměnou Kodaně a viděl jsem fotografie hlavní třídy kodaňské i kodaňského nábřeží v 60. letech a potom později. V těch 60. letech to bylo jedno auta vedle druhého a potom později to byly davy lidí a i v Kodani, která je chladnější než Praha, tak řada venkovních kaváren a prostě živý život. A bylo jasný, že je potřeba tam dát obsah, za kterým ti lidi budou chodit. A je bezvadný, že to měla v nájmu tenkrát soukromá firma, byla to dceřiná společnost Navatypu Pražská servisní, která měla původně dělat to parkoviště, ale tak bylo strašně jednoduché to vystavování domluvit, protože kdyby se to dělalo na úrovni města a všech komisí, tak by to byl prostě nekonečný příběh a já se asi dostanu k tomu, jak za těch 17 let, co tam fungujeme, tak jak se v Praze nesmírně vzrostl a posílil obecní socialismus a že dneska už jako se skloňuje nebo neskloňuje času, je ve všech pádech sloveso nejde to, který si dobře pamatuju ze 70. let Československé socialistické republiky.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já se vrátím ještě k tomu začátku. Pro posluchače, kteří nejsou z Prahy, tak na náplavce v tom prostoru, který nemáš galerie, tak jsou takzvané kopky, to byly takové díry do zdi, když to přeženu.
Bývaly to skladové.
No, kde se skladovaly ještě v dobách, kdy se plavilo dřevo do Prahy, tak se tam skladovaly vody.
Vody se asi ani moc neskladovaly, ale tak jako prostě.
Za bolševika brambory a bylo to velmi nevzhledné, poplechované díry de facto, které vy jste rekultivovali, nebo dokonce Petr Janda za ně dostal architektonické ceny evropské.
Ano, tak. To je vlastně první vizualizace, vznikla už v roce 2009, to byl vlastně ten první rok našeho fungování, kde tam byly jedno, to bylo zazděné, byly tam jednokřídlí plechové dveře a já mu tenkrát říkal, hele, bylo by dobré ty prostory propojit, tu kopku, tam asi 57 metrů čtverečních vnitřního prostoru, otevřít to a propojit to s tím předpokládaným korzem, který z čehož se z té náplavky se korzo stalo samozřejmě. A moje fantazie končila někde u vrat ke stodole, které by se přes den otevřeli a na noc zavřeli. No, Petr přišel s těmi skly, teda ono je to akrylátový sklo, a udělal prostě fantastickou architekturu, která je vlastně v městské památkové rezervaci a je to jenom takový diskrétní, elegantní, nenápadný zásah.
Ta galerie tvoje, včetně těch kobek takzvaných, je vlastně téměř na úrovni vody nebo řeky. Jak se vyrovnáváte s povodními nebo se zvednutou vodou, protože to je velmi časté v Praze. Ty, jak ty říkáš, akrylátová skla, to vydrží, přežije v tom?
Ony se před to dávají protipovodňové záplavy, zábrany. My jsme tenkrát řešili, jak to udělat, jestli tam nechat natéct vodu, respektive zaplavit to čistou pitnou vodou, a aby byl tlak zevnitř. A pak je to teďka vyřešené těmi zábranami. Jo. Ale co je takový jako zajímavý, tak zatímco na počátku toho našeho fungování, i když byla kus řeky rozlitý, tak tam lidi chodili i z kočárky a tak. A teď už v letech předběžné opatrnosti, tak teď už jenom jako někde se pohrozí nějakými čísly a náplavka se zavírá a zakazuje se tam chodit a tak, no prostě civilizace ochabuje
a loupne
a prostě.
Ty jsi ten prostor v součinnosti nebo za pomoci vlastně osvícených donátorů, nebo jak bych to řekl, ty jsi tam dopravil do toho prostoru nebo po řece starou velkou loď, na které se odehrává část produkce hudební a i vlastně výstavy a čtení a tak dál. Ta loď se stala vlastně legendou na pravém břehu Vltavy. Jak tě to napadlo? No to asi má logiku, že jo? Když máš kousek přístaviště.
Tak, ano, přesně tak, protože my jsme byli sousedí, nebo byli v Avoy Café a v Avoy Galerii, jsme sousedí přístaviště paroplavby a tehdejší ředitel tam toho přístaviště Dušan Cahula přišel s tím, že mají vlastně kasko vyhořelé lodi a jestli by se nám to možná mohlo hodit. Tak to přivezli z Chvaletic a jsem se na to šel podívat, tak jsem si, no to je jasně, to je bezvadný, to může být úplně senzační, takže od roku 2011 začala fungovat i tahle loď, kde pro zahraniční kapely, zejména ze Spojených států, a tak bylo úplně úžasný, že byli nadšení, protože za nimi oni hráli na pozadí panorámatu Pražského hradu, koukali na železniční most a na Vyšehrad a prostě sen.
Já si pamatuju, takhle, já se zeptám se trošku jinak, ještě k těm začátkům. Dovedeš si představit z pohledu dnešní doby, jak ty sám říkáš, že ta doba je doba předběžné opatrnosti hloupném a dovedeš si představit, že to, co jsi vybudoval tehdy, ono to vlastně relativně není tak dávno. Šlo by to dneska nebo ne?
Já se obávám, že ne, a vlastně ono je vidět, jak jsou nám házeny klacky pod nohy a že vlastně to živé umění a ta živá kultura, která ukázala právě svůj ekonomický potenciál a vlastně byla důvodem, proč tam ty velký davy začaly chodit, proč se začalo jezdit do Prahy za živým uměním, protože do Prahy se do té doby jezdilo na Hradčany, na Staroměstský náměstí. Prostě na starou architekturu, ale nebylo tady s živým uměním tenkrát takhle na ulici nic, to je konec konců některé komentáře lidí ze západní Evropy, vzpomínám si, nevím, v roce 2010 nějaký Kanaďan, tak říkal, no to u nás by vůbec nebylo možné, no a my už jsme v letech, kdy jsme dohnali a předehnali progresivní západ v zákazech a v regulacích.
Tam ta náplavka, jak já si pamatuju ještě z doby, kdy jsi tam začínal, tak to nebyl úplně atraktivní prostor, nebo vlastně tam nebyl důvod jít, že jo? Tak člověk šel třeba do Mánesa a tam si sedl na terasu, díval se na to a byl to de facto prázdný prostor, kromě několika restaurací a nebo takových zahrádek, jako je Rybárna, nebo jo, to je trošku blíž samozřejmě. Ale hodně se to proměnilo, získalo to pověst nejenom prostoru, kde se v vozovkách chodí pařit, ale dá se tam vidět spousta zajímavých věcí, včetně tvé galerie.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Stal se z obětí vlastního úspěchu v tom, že ten prostor, který ty si vlastně nastartoval, tu proměnu té náplavky, jak ji známe dneska, se stal atraktivním, takže oni se svádí boje, které jsou vedeny neúplně férovými způsoby, protože ten prostor nebo ta náplavka patří Praze, že jo? To není to bohužel, nebo bohužel, no není to soukromý majetek, že jo? Takže si v zajetí prostě v některých absurdních byrokratických koleček.
Tak to je, jak obecně se ve společnosti posiluje zase byrokracie a takhle toto je asi hlubší problém, to úplně nesouvisí s náplavkou, ale spíš se srážím, a to celou dobu s nekompetencí. A jako politici se tam chodí natřásat, před volbami se tam fotí a tak, ale ve finále nikdo pro to nic neudělal. My jsme dávali už někdy v roce 2012 návrh na vytvoření obecně prospěšné společnosti, kde by město bylo zakladatelem, kde by mohla být paroplavba, jako která dává už 150 let řece přidanou hodnotu, a potom nás několik poskytovatelů obsahu kulturního, a že by město schválilo, definovalo priority a pravidla a byla zajištěna stabilita toho území a jeho rozvoj, aby i jednotliví nájemci věděli, že je prostě nemůžou s prominutím vyfakovat ze dne na den nebo měsíce na měsíc, ale že je tam, že oni i oni do toho můžou investovat. A to by se zase začalo Praze vracet. Teď ti modelanti ze správcovské městské firmy přemýšlí o tom, jako že by se, já nevím, každý 3-4 roky, abych tady trochu nemystifikoval, ale blouzní přesoutěžování a tak. To je prostě naprostá nestabilita a oni se k tomu chovají. Oni netuší, že ten veřejný prostor, to je firma, která dělá standardně facility management, to znamená správu budov, kanceláří. A oni se k tomu chovají úplně nekompetentně. No, a politici ty málo, ty vlastně taky neví, která je.
No ty si do toho, už se bavíme o vlastně je ten ostrý, v uvozovkách ostrý provoz toho prostoru začal v roce 2008, kdy se do toho investoval nemalé jako nejenom energii, jakoby, jak to řekl, dramaturgickou, ale i finanční prostředky velké. To se proměnila ta náplavka. A jak se v tomhle, já vím, že to možná je možná otázka, na kterou je předem známa odpověď, ale jak ty můžeš vlastně plánovat, co bude za 2-3 roky, když nevíš, že si tam ještě budeš.
No to právě, to byl vždycky problém. Mm-hmm. A na počátku byly pražské granty. Mm-hmm. A jak jsme k tomu, což je mimochodem jeden z důvodů snahy o naše vyštípání z Avoid Cafe a z Avoid Gallery, protože prý údajně to neoprávněně poskytujeme partnerovi na gastroprovoz Petru Pošvicovi, který je držitelem vázané licence na gastroprovoz a od nějž si dvojka sobě objednávala ty gastroslužby, nebo stále objednává. A z výnosu zůstává dvojce polovina a my jsme se potom dostali k tomu, že už jsme o granty žádat nemuseli a veškerou kulturu na náplavce jsme financovali z vlastních zdrojů a z výnosů těch kaváren. U té lodi to bylo trochu jiné, to náš společný kamarád Mirek Singer tam v roce 2010 přivedl svého kamaráda a tehdejšího místopředsedu představenstva České spořitelny Dana Hellera, který říká, hele, to je pražský Montmartre, to podpoříme. No tak nám spořitelna dala 2 miliony, ze které se uvedla do provozu ta loď a plus se ještě pro ně udělal jeden takový celopražský projekt galerijní víkend. No, takže no a každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, takže loni přišla jako blesk z čistého nebe. Nijak, jako že by se vyvíjelo, gradovalo nějaká nespokojenost ze strany TCP, ale najednou prostě přišla série kroků, která nás obvinila z hrubého porušování smluv. No a jak se posléze ukázalo, tak zatím stojí Radek Zikán, předseda představenstva dozorčí rady TCP, je člověk, se kterým já jsem se potkal v ODS v Prahy 2 a který on od té doby pak prošel Lidovci a já nevím ještě jakými strany, aby zakotvil u Pirátů, protože jedna z jeho velkých tužeb je být přisátý na veřejných rozpočtech. On je to zhodou okolností taky architekt, ale rozhodně ne architekt kvalit Petra Jandy. Je to prostě průměrný. No, chodil po Praze, že prostě není možný, aby nějaký slavík měl miliony z náplavky a z městského. Přičemž jak si zapomínal, že ten fenomén někdo musel vytvořit, on nespadl jako blesk z čistého nebe. A pak, když tedy se podařilo ty výpovědi dát, tak teď se chlubí, jak se mu to bezvadně podařilo. A úplnou absurditu jako dokládá, že vlastně jedna z příčin byla, že na lodi byla sauna, která s nimi nebyla konzultovaná. Zaprvé je to lež, protože my máme, respektive sauna, několik vytýkacích dopisů z TCP, když tam topili dřevem, tak jako, takže TCP to dobře vědělo. No a další je právě Petr Pošvic za tu spolupráci s tím cateringem, který vlastně umožnil finanční soběstačnost a my jsme nemuseli obírat jiný, který nemají tu možnost soběstačnosti o peníze formou žádosti o granty.
Vůbec ta, tak to je samozřejmě ta odvrácená strana toho biznisu, v vozovkách biznisu, že do toho vstupují orgány městské, politici a tak dál. Já se chci zeptat, ty jsi mluvil o živé kultuře ve městě v Praze. To je téma, které tím veřejným prostorem velmi často rezonuje. A máš pocit, že Praha, protože Praha je kulturní město, to je, já dokonce jsem někde četl takovou možná trošku ironickou statistiku, že máme nejvíc divadel na centimetr čtverečních na světě.
No v Praze se množí půčením, dělením.
A Praha toho dotuje strašnou spoustu uměleckého, v úzovkách uměleckého. Máš pocit jako člověk, který se v tom pohybuje opravdu desítky let, v těch spodních patrech vidíš to z dola, že má Praha nějakou koncepci podpory živého nebo veřejného, nebo veřejné umění je špatně, ale toho živého umění anebo umění jako takového? Protože my investujeme obrovské peníze. Že?
Já myslím, že Praha na tom v tomto směru není zas tak špatně, protože já nevím, třeba ve srovnání s Brnem, to jsou gigantické peníze a na Praze to i je vidět. Je pravda, že nejvíc spotřebovávají divadla, protože tím, jak se téměř nekontrolovaně množí a tak, a je tam velký podíl lidské práce, takže to
divadlo
spotřebovává jako hodně. Já tady vidím, koukám za tebou z okna, vidím tam na fabrice Mimino Davida Černýho. Tak jako v Praze už se, teď nemyslím jenom teda Davida Černýho, protože David Černý je tak trochu pro mě jako Olbram Zoubek, že Olbramizace Prahy, tak ještě Černizace Prahy, ale Spíš mě překvapuje, že tady na té náplavce, která generuje peníze, tak správcovská firma mluví jako o gigantických nákladech a podobně. No ano, jsou, protože přibývá úředníků, který ta náplavka živí, ale ti úředníci, 90% z nich jí nic nevrací. My třeba, když jsme s tou lodí měli jenom tam depisovali smlouvu po měsíci, tak to prostě se ta organizace zaměstnávala tak, jakože aniž by podle parkinsonovských zákonů ani nemusela přijímat podněty zvenčí a prostě dokazovala potřebnost jejich zaměstnanců a vystačili si sami. No, tak.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Jsi říkal, že už ten váš projekt Evod Gallery a Evod Cafe v součinnosti s tou lodí, tak už jsou samonosné, nebo vy už si vyděláte na to umění, které provozujete. A to je hlavním předmětem vaší činnosti de facto.
Ano, to je dvojka sobě, je prostě kulturní záležitost.
že jste opustili žádosti o granty, už nežijete grantu.
To už mnoho
let. Dává ti to nějakou svobodu? Jako si, je to lepší žít bez grantu?
No, jako minimálně je to taky příjemný pocit, že tak člověk si může i považovat víc sebe, že na ty kulturní projekty. To zase, to jsou spojité nádoby, protože ty kulturní projekty pomohly postavit ty kavárny a ty kavárny zase je potom zpětně začaly financovat. A kdyby Praha uvažovala koncepčně o tomto místě, tak místo toho, aby spotřebovávali jeho kvanta úředníků na prostě mzdy, které atakují 100 tisícový částky, tak aby část těch výnosů tam zůstávala na kulturní provoz a jeho propagaci jak ve městě, tak třeba v celé České republice, ale i v zahraničí.
Já se zeptám ještě na ty začátky, nebo vrátím se trošku. Ty říkáš dneska, já ten pocit mám i z jiných oborů, jo, pocit, když se bavím s lidma, kteří něco vybudovali, dokázali, a je to můžou být i lidé z průmyslu nebo z komerční sféry úplně jiné než tvoje, tak říkají, no kdybych já se do toho pustil dneska, tak narazím a vlastně nemám šanci to vybudovat. Byrokracie, různé předpisy, vlastně i elán, i pracovní síla a tak dál. Čím to podle tebe je, ten systém, já použiju ten výraz z divadelní hry nějaké, že to je ucpaný systém nějakým způsobem, co by bylo třeba? Já vím, že to možná už je trošku politika, ale...
Je tam prostě... Oni se do těch pozic dostávají správce náplavky Martin Habřinský. Nikdy nebyl reálný problém a najednou zkonstatoval problémy, které nás vedly k tomu, že jsme byli osočeni z hrubého porušování smluv. Tak jako je to absolvent... Když někdo používá BC, tak prostě inzeruje to, že nedostudoval vysokou školu, tak jako je z pražské, my jsme v Brně, jsem z Brna, tak jsme tam říkali Vysoké škole zemědělské hnojárna. Tak je bakalářem z hnojárny a tady rozhoduje teď o takových věcech, o kterých nemá elementární ponětí, ale za to je prostě posedlý byrokracií. Tohle asi už dneska na těch školách učí. Předpisy, normy, stále víc norm, nesmyslných, absurdních. A...
Já už jsem to taky říkal, ale je možné, že si obětí úspěchu je vidět, jak se ta náplavka proměnila, tam prostě chodí davy lidí, nejenom o víkendech, nejenom v pátek, ale a nechodí tam jenom prostě si sednout a zapařit, ale podívat se, co tam je v těch na těch místech, jaké umění se tam provozuje, koncerty a tak dál. Nestalo se to místo lákavou kořistí, jakože že tam je prostě prostor pro to vydělat peníze vlastně.
Určitě i to je jedna...
To není jenom byrokracie, pardon.
Než jsme šli do studia, tak jsem ti říkal, jakože mám takový pocit, že tam blouzní v té správcovské firmě o přesoutěžování každou chvíli těch provozovatelů, což prostě nedává žádnou stabilitu a možnost na dlouhodobý rozvoj a aby i ti jednotliví nájemci do toho svého nejbližšího okolí mohli financovat, protože nemají žádnou jistotu, takže no nesmírně krátkozraký. Nechci spekulovat, jestli třeba za tím četným přesoutěžováním je touha úředníků, že čekají, že dostanou od potenciálních nájemců něco do kapsy. Hold prostě tam, kde sílí byrokracie všude ve světě, tak narůstá korupce. Různý varianty korupce, takže to se o tom asi úplně nemusíme bát mluvit.
My se bavíme o věcech, které jsou vlastně nepříjemné jako z tvého pohledu jako provozovatele tohoto typu prostoru, ale bojuješ vlastně, častokrát bojuješ o život něco, co je životaschopné, něčeho, co je životaschopné. Dokonce před několika lety vznikla velká petice, když si dostal taky nějakou výpověď, nebo taky ti byly házeny klacky pod nohy, takže tebe už tak jen tak lehce se nezbaví té náplavky. To je jako, to je jistě příjemná stránka té věci, že nemusíš žádat jako o pomoc, ale...
Teď je to trochu rafinovanější, i když ne příliš chytře udělané. Protože ta účelovost a ta prefabrikovanost těch hrubých porušování smluv je tak okatá, tak každý, kdo jenom elementárně disponuje zdravým rozumem, tak je mu to jasný. V tuto chvíli my žalujeme Prahu o neplatnost těch výpovědí není to trestně právní záležitost, tak můžu říct, že já osobně jsem získal dobrý pocit, aniž bych chtěl cokoliv předjímat, protože to já samozřejmě nemůžu vidět panu soudci do hlavy, ale každopádně mám pocit, jak že se tomu snaží porozumět a byť nejsem naivka, která stotožňuje spravedlnost s právem, tak jako by ho tady i ta spravedlnost zajímala. A ještě k té poznámce, pokud jde o právo, tak právo minimálně v tomto případě slouží jako fíkový list v podstatě podlému jednání.
No, já tomu úplně rozumím a že právo spravedlnost je něco jiného, ale já jsem vlastně k tomu od té otázky nebo k té mé předchozí promluvě, když jsem říkal, že to jsou věci, které jsou nepříjemné, samozřejmě chodit po soudech a žalovat město kvůli smlouvám a dokazovat věci, které jsou zjevné, ale tak to je prostě život. Ale tak to tě určitě trápí a ne, nedělá ti to radost. Na druhou stranu provozuješ prostě, jsi vlastně majitelem krásného místa, děláš dobré věci, no majitelem místa je špatně.
Je to spolek a jsme uživatelé.
Uživatelé, no, tak prostě. Ale lidi tam chodí za tebou, že já se naopak chci zeptat na to pozitivní. Co ti vlastně na tom dělá radost, nebo jak třeba vybíráš, jak si vybíráš kapely, nebo jak jsi zároveň kurátorem, nebo máš na to lidi. Jak to děláš to intuitivně, nebo děláš dlouhodobé plány, nebo ti někdo přijde pod ruku?
Kapely už se od covidu nevybírají, protože...
Se nabízejí
to, Ne, to bylo zakázané v podstatě. V podstatě dnes tam může hrát tak harfenistka s violončenistou a akusticky. Jako, je to prostě... Tahle část byla sakra skrouhnutá, což je velká škoda.
A jestli se tam proč, jak to souvisí s covidem? Nebo?
To je jenom zhoda okolností. A potom tam profesionální stěžovatel Zoran Stehlík, mimochodem bývalý, mihnul se ve Vanese a tak jedna naše společná známá to glosovala slovy, že se mu ten fec mládí divně hodil v hlavě, no, tak jako se stal profesionálním stěžovatelem a některé politické politické síly na to naskočily, protože třeba ODS Prahy 2, když byla Adriana Krnáčová, tak to používali proti ní, protože zase díky Adrianě Krnáčové je řešená ta architektura a potom další, kdo se o to skutečně zajímal, tak byl Tomáš Hudeček jako primátor, kdy taky jako systematicky s tím pracoval. Teď už se to dostalo do takových kšeftařských poloh. No a pak samozřejmě za Pavla Bema, kdy byla volnost a kdy tam tedy byl ten Navatyp, který původně měl dělat to parkoviště, ale tam se došlo ke konsenzu, že to je samozřejmě hloupost, tak nicméně zase s nimi se dalo velice rychle domluvit, že budeme vystavovat. A jsme měli jedno sezení nebo dvě u stolu a bylo všechno domluvené. To by s městem bylo komise životního prostředí a kulturní komise a pak komise na městské části a komise na městské části zase dají jednou za měsíc, čili prostě proces, nekonečný příběh by to byl.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Neměl jsi někdy chuť se vrhnout na druhou stranu a ucházet se o nějaký mandát politický, aby se s tomu věnoval?
Ale tak jako chuť. Ale na to, aby člověk byl nějakým výkonným, efektivním politikem, tak nutně musí být člověkem zvláštního ražení, který se z podstaty své profese musí potkávat s lidmi, který by se za normálních okolností v soukromém životě vůbec jako nepotřeboval setkávat a musí jim naslouchat, což to naslouchání není až takový problém, protože se člověk i může dozvědět spoustu zajímavých věcí, ale...
Rozumím. Já se tam ještě na jednu konkrétní věc. I lidi, kteří vlastně třeba přímo nechodí na náplavku, neznají ten prostor konkrétně, tak znají jednu z dominant Prahy, a to je železniční most, který vlastně je úplně téměř nad tebou. Ty jsi dokonce organizoval nějaké diskuse odborné na téma, zda ten železniční most je velké téma, jestli ano, jestli ho opravit nebo zbořit, postavit nový. Proč to vzbuzuje takové vášně? Kdybychom se podělili, tak nám ho možná vidíme.
Tady je hlavně, bych si položil otázku, jako já mám pocit, že poslední, kdo tam pracoval a kdo se o ten most trochu staral a natíral ho, tak byla Třetí říše. A pak už jako to chátralo, tak je to. Nicméně vznikl fond několika miliardářů, který zaplatili vznik velmi fundované studie. Tam se podíleli i lidi, jako člověk, který ve Švýcarsku má na starosti dráhy a teda tu technickou infrastrukturu, tunely a mosty a tak, takže jako tady dobré zdání je, že není problém to zrekonstruovat tady tenhle nitovaný most. Ale hold, protistojí betonová lobby, je to o penězích.
Takže za vším hledej peníze. A ty bys radši chtěl, aby se to opravilo?
No tak samozřejmě, protože ono dnes je tam vlastně kvalita toho mostu je především to, že vytváří nějaké panoráma a vlastně je to takový jako duchovní kulturní dědictví, byť teda materiální, ale v tom já té lodi říkám, že my jsme tam kolem nás je několik soch. Vyšehrad, železniční most, pak malá architektura, ten limnograf, kterým se měřil průtok vody, i jako zejména po Soumraku, jako krásná socha, funguje pivovarský komín, staropramene, no a pochopitelně Hradčany.
Joši, já jsem na začátku říkal, že jsme se potkali v Lidových novinách nechci se vracet k žurnalistice nebo vůbec novinařině jako takové, ale tak znám tě jako člověka, který má který má nějaké názory, který se za ně nějak nestydí. Občas na sociálních sítích si něco přečtu. Si vlastně takový ten, já bych to řekl, autentický konzervativec. A není to někdy vlastně na škodu tvého podnikání, jakože, nebo podnikání, zase špatné slovo, ale je to podnikání, ano.
Já si myslím, že samozřejmě to...
A nehraje to roli třeba v těch...
I to u některých lidí roli hraje. Ale myslím, že není úplně primární, protože to dost divný, v podstatě špinavý angažmá toho předsedy dozorčí rady TCP Radka Zikana s tímto ani až tak nemá souvislost, a já jsem se u těch programů snažil, aby to bylo otevřený, aby se tam objevovaly i třeba pravicové věci, ale ono u toho umění je to prostě tak, že jsou většinou levicoví ti autoři.
A oni s tebou nemají problém.
To je...
Hádáte se někdy na
platce? Někteří ano. To je zase, ono se to hodně váže na to, jestli je tam už nějaký osobní kontakt z dřívějška, a třeba jako u lidí, kde se známe osobně a kteří jsou třeba radikální levičáci, tak jsou ty vztahy normální.
Ivo, já se zeptám, nebo ne zeptám, když jsme se domluvali na tento rozhovor, tak si říkal, pojďme se sejít co nejdřív popolední, protože mám večer akci vernisáž. Já využiju této příležitosti, protože jsem vlastně chtěl posluchačům, kteří nás poslouchají, jsem chtěl doporučit, kteří u tebe ještě třeba nebyli, ať se jdou osobně podívat, protože nejenom kvůli obsahu, nejenom kvůli tomu, co tam přivádíš za typ kultury a hudby, tak to stojí za to i z hlediska vlastně estetického. No, je to pěkné prostředí. I ty kopky jsou pozoruhodné, i ty sochy, Železniční most, Vyšehrad, Pražský hrad a tak dále, Vltava. Tak se tam běžte podívat, a tak můžeš, využijeme toho a udělíme pozvánku, co tam můžou vidět aktuálně.
Dnes tam bude...
Pardon, já ti ještě skočím do řeči. Dneska je středa a my se vysíláme ve čtvrtek, takže i ve čtvrtek to tam bude. Jo. Pardon.
Počkej, teď jsi mě trochu zmátl. Není dnes úterý?
Je, pardon, dneska je úterý.
Tak
protože, vysíláme
jako
se
to velmi sáží. Tak bude tam talentovaná Kateřina Kysilci, východňárka z Košic původně, nebo z toho regionu, žije v Praze, a je to ve spolupráci, je to vlastně projekt galeristy Karla Babička, který v minulosti dělal galerii Behemoth, a takže tohle vzniklo v kooperaci Avoidu a Karla Babička. A vlastně jsme otevření při pěkném počasí každý den odpoledne cca od 4 hodin. Tak teď je to, když se ochladí, tak se zavírá dřív. V hlavní sezóně je to třeba do půlnoci, protože jednak se zavírají kavárny do půlnoci, a aby kustodí a kustodky mohli stíhat poslední metr.
Takže svítání se u tebe nedá zažít už.
Svítání už se jako v letech 2009, 10, 11, 12, 13 opravdu zažívat nedá. V tom už jsme ten pokrokový západ dohnali.
Tak ještě naštěstí aspoň ta půlnoc. No. Ivoši, já ti děkuju, že jsi přišel. Podělil se s námi o pozoruhodný svět, kterým se pohybuješ. Přeji ti, aby ty boje dopadly dobře, a na plavka zkvétala jako zkvétá díky tobě. Díky.
Já děkuji a doufám, že ustojíme tu snahu o vyštípání a posluchačům děkuji za pozornost a snad jsem vás příliš nenudil.
Díky.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.